ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Чому у сонячній Україні обмаль сонячних батарей на дахах?
Не працює механізм державного стимулювання до приватних домогосподарствах. Не зрозуміло, яким чином будуть підключатися ці об'єкти до мережі.
Чи задоволені донничани роботою міського голови?
Донецькі дороги, наприклад, які були зроблені перед Євро-2012. Багато з них зараз уже руйнуються.
І про що пишуть українські тижневики?
Намір Міністерства доходів і зборів змусити всіх аграріїв сплачувати податок на додану вартість асоціюється із поголовною стрижкою під Котовського.
Про ці та інші теми одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. В Україні з триденним візитом перебувають співдоповідачі парламентської асамблеї Ради Європи Марієтта де Пурбелундін і Майліс Репс. Сьогодні вони матимуть зустріч із головою Верховної Ради Володимиром Рибаком. Співдоповідачі ПЕРЄ прибули до України в неділю. Мета їхнього візиту – оцінити конституційну реформу, реформу Кримінального кодексу та прокуратури, інформує прес-служба ПЕРЄ. У планах Марієтти де Пурбелундін і Майліс Репс також є зустрічі з президентом України Віктором Януковичем, міністрами юстиції та закордонних справ, а також генеральним прокурором, членами української делегації в ПЕРЄ. Співдоповідачі також перевірять ситуацію з ув'язненими екс-урядовцями в Україні. Вони планують зустрітися з захисниками колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, а також з представниками громадських організацій. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». Радник Білого Дому з питань національної безпеки Том Донілон сьогодні проведе переговори в Москві на тлі нового ускладнення відносин США і Росії. Минулого тижня Вашингтон і Москва обмінялися списками, в кожному з яких по 18 прізвищ осіб, яким заборонений в'їзд до США і Росії відповідно. Більшість в американському списку складають чиновники, яких вважають причетними до справи Сергія Магніцького, юриста, який помер 2009 року в попередньому ув'язненні після того, як вказав на одну з корупційних схем. У суботу Москва відповіла своїм списком з 18 американців, звинувачуючи більшість із них у порушенні прав росіян у США. У неділю речник Кремля Дмитро Пєсков назвав дії США прямим втручанням у справи Росії. У жодному зі списків немає прізвищ найвищих посадовців або відомих політиків. У Венесуелі завершилося голосування на дострокових президентських виборах. Громадяни цієї латиноамериканської країни обирають наступника Уго Чавеса, який помер у березні після дворічної боротьби з раком. Фаворитом кампанії вважався виконувач обов'язків президента Ніколас Мадуро, але останнє опитування громадської думки засвідчили, що його опонент Енріке Капрілес скорочував відставання. Невдовзі після закриття виборчих дільниць Капрілес сказав про існування змови з метою змінити результат голосування. Глобальні витрати на зброю торік упали вперше за останні десятиліття. Про це йдеться у доповіді, оприлюдненій сьогодні Стокгольмським міжнародним інститутом досліджень проблем миру СІПРІ. За цими даними, рівень військових витрат скоротився на 0,5% до 1 трильйона 750 мільярдів доларів. Зокрема, військові витрати США впали на 6% у 2012 році. Члени НАТО в Європі урізали військові витрати на 10%. Водночас зворотня тенденція спостерігається у Росії і Китаї. Українські важкоатлети повним комплектом нагород завершили участь у чемпіонаті Європи в столиці Албанії Тирані. У неділю серед представниць вагової категорії до понад 75 кілограмів лауреаток виявилося двоє. Виграла Світлана Чернявська, бронзовою призеркою завершила чемпіонат континенту Ганна Козенко. Срібним призером у ваговій категорії понад 105 кілограмів став Артем Удачин. Всього збірна України здобула дві золоті, одну срібну і дві бронзові медалі на чемпіонаті Європи, який завершився у столиці Албанії Тирані. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6.12 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи Марієта Депур-Белундін і Майліс Репс прибули в Україну з триденним візитом, що триватиме з 14 по 16 квітня. За цей час вони повинні оцінити хід конституційної реформи, реформи Кримінального кодексу та прокуратури, а також перевірити ситуацію з ув'язненими екс-урядовцями. Такий візит є рутинним, вважають експерти. Тим паче, що крім демонстративного звільнення Юрія Луценка, українській стороні поки що немає чим похвалитися. А от через те, що візит мав відбутися на 10 днів раніше, чиновники Ради Європи не встигнуть підготувати проміжний звіт про стан демократії в Україні, вважають фахівці.
Співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи Марієта Депур-Белундін зі Швеції і Майліс Репс Естонії в рамках свого візиту в Україну запланували зустрічі з президентом Віктором Януковичем, головою Верховної Ради Володимиром Рибаком, міністрами юстиції та закордонних справ, а також генеральним прокурором і членами української делегації в ПАРЄ. Проте спершу їм вдалося зустрітись із захисниками Юрія Луценка. Адвокат Юрія Луценка Ігор Фомін розповідати про деталі розмови Радіо Свобода відмовився. У коментарі він зазначив: головне, що така зустріч відбулася.
Розумієте, там є певна специфіка таких зустрічей. І наскільки мені відомо, вони не коментуються. Це була, ну, просто спілкування.
Остання резолюція щодо України була у січні, пригадує заступник глави української парламентської делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв. Проте з того часу нічого не змінилося, окрім того, що показово звільнили Юрія Луценка. Чимось іншим перед співдоповідачами ПАРЄ українська сторона похвалитись не зможе, каже він.
Ми хочемо взяти ці питання, які були на січневій сесії, де розглядалося питання України, виконання зобов'язань. По кожному питанню проаналізувати. Перше питання – звільнення Тимошенко Луценка. Не виконано. Друге питання – реформування судової системи. Не виконано. Третє питання – реформування прокуратури. Не виконано. А далі проаналізувати, які ж з цих питань були внесені урядом в парламент, які були вирішені президентом. Виявиться, що вирішено одне і то неповне питання – це звільнення Луценка.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Ірини Стельмах про візит співдоповідачів ПАРЄ в Україну слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді же вам, шановні слухачі, ми пропонуємо відповісти на питання, а що б ви змінили у правилах дорожнього руху? Адже з 15 квітня українські водії їздитимуть за правилами, наближеними до європейських зразків. Прошу, телефонуйте нам до Київської студії «Радіо Свобода» у прямий ефір близько 7 години.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А зараз традиційна рубрика «Радіо Свобода» – енергетична свобода.
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
Сьогодні ми поговоримо про можливості використання сонячних батарей у приватних помешканнях українців. З вами Євген Солонина. Вітаю! Олександр Сокиржинський, житель Київської області, вже 4 роки використовує в своєму приватному будинку енергію сонця. Завдяки цьому став споживати вдвічі менше електроенергії з мережі, а головне, вже не боїться ні перепадів струму, ні відключень, каже Олександр.
Я проаналізував, що енергоспоживання мого будинку 500-600 ватт на годину. І поставив геліосистему, 450-ваттні сонячні батареї, які заряджають акумулятори, і вони через інвертор постачають будинок. І економія, і джерело безперебійного живлення. Маю два сонячні колектори, які більш ніж півроку забезпечують нас гарячою водою. Колектори окупляться за 4 роки, сонячні батареї – за 8. Але комфорт ви не виміряєте окупністю.
Для приватних будинків найчастіше використовують системи сонячних батарей, акумуляторів та другого джерела живлення, наприклад, дизель-генератора. Для прикладу, близько 15 тисяч євро коштуватиме така система, здатна в зимовий час забезпечити енергією помешкання площею 100 квадратних метрів, розповідає співвласник компанії «Рентехно», яка розробляє і продає сонячні системи, Дмитро Лукомський. Однак для української родини така новація окуповуватиметься досить довго, вважає він.
Власнику, який хоче побудувати розвертання на бляху підприємства, вартість кіловат-години буде десь менше однієї гривні. Для приватної особи сонячна електроенергія дорожча.
Однак така система буде ізольованою від національної електромережі. За словами Дмитра Лукомського, закон передбачає підключення до неї маленьких сонячних електростанцій, і власники мають отримувати кошти за вироблений струм за зеленим тарифом, вищим за звичайний. Однак реального правового механізму для цього немає, каже підприємець.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Тим часом великі сонячні електростанції в Україні стрімко розвиваються. Всі разом українські сонячні потужності цього року перевищили 600 мегаватт. Проте лише поодинокі українські помешкання забезпечені електроенергією від сонця. Натомість у менш сонячній Данії всі приватні будинки в середньому на третину забезпечені електроенергією від власних геліосистем. Розвиток сонячної енергетики, зокрема і в приватних помешканнях, є одним з пріоритетів чинної влади, зауважує регіонал, заступник голови Комітету Верховної Ради з паливно-енергетичного комплексу Олег Зарубінський, один з авторів законодавства про зелений тариф.
Україна сьогодні входить в тридцятку найбільш інвестпривабливих країн світу з точки зору вкладень в відновлювальну енергетику. Що стосується використання пересічними громадянами сонячних батарей, то безумовно має бути заохочення.
Україна є одним із найбільших у Європі виробників сонячних батарей та компонентів до них. Щоправда, часто вони є дорожчими за імпортні аналоги. Проте українці не лише копіюють іноземні сонячні технології, а й мають власні наукові розробки в цій сфері. Днями американський журнал R&D Magazine зарахував до 100 кращих наукових розробок світу автономну систему енергозабезпечення, яку винайшли працівники Національного університету Львівська політехніка. Вона ловить розсіяне світло, і її можна, наприклад, пришити на господарську сумку чи туристичний намет. Попри це, мала сонячна енергетика в Україні розвивається в рази повільніше, ніж у розвинених державах, через низку підводних каменів, наголосила в коментарі Радіо Свобода енергетичний експерт, директор премії Green Awards Ukraine Юлія Березовська.
Те, що не працює механізм державного стимулювання електричних установок у приватних домогосподарствах. Не зрозуміло, яким чином будуть підключатися ці об'єкти до мережі, і яка тут буде роль обленерго. Досить важко навіть компаніям підключити свої об'єкти.
За словами Юлії Березовської, в Україні, де більше сонячних годин на рік, ніж у половині країн ЄС, приватні сонячні батареї на дахах залишаються радше винятком. І їхні власники змушені фактично мати в будинку дві окремі електромережі – централізовану і свою – сонячну.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
6:20. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Головною посадовою особою територіальної громади міста в Україні є мер. Мешканці обирають його шляхом голосування на 5 років. Донецький міський голова регіонал Олександр Лук'янченко обіймає цю посаду вже 10 років. Як працює очільник міста, наскільки донечани задоволені його роботою та які проблеми їх хвилюють найбільше? Про це далі у матеріалі донецької кореспондентки Радіо Свобода Олени Поваляєвої.
Міський голова Донецька мешкає у квартирі у центрі міста та не носить дорогого одягу. Більше того, він досить часто ходить пішки, бореться з курінням та виступає за здоровий спосіб життя. Сам Олександр Лук'янченко, порівнюючи свою роботу із роботою мерів інших міст, пояснив Радіо Свобода.
Найтяжче в роботі те, що не завжди ти маєш можливість профінансувати та вирішити всі проблеми, зокрема, житлово-комунального господарства, інфраструктури міста. І недосконалість законів викликає труднощі.
Головний редактор одного з найпопулярніших інтернет-видань регіону «Новості ДНЮА» Олексій Мацука упевнений, що серед високопосадовців області Лук'янченко має один з найвищих рейтингів та є чи не найскромнішим чиновником, що робить його трохи схожим на політиків західного зразку.
З усіх чиновників, які є в Донецьку, за якими ми спостерігаємо, Лук'янченко веде найбільш скромний спосіб життя публічний. У нього жодного разу ми не бачили бріоні, жодного разу ми в нього не бачили взуття із страусиної шкіри, він реально живе в квартирі на Постишева, у нього немає амбіцій заробити за рахунок того, що він міський голова, стара комуністична школа. Виходячи з того, що він показав у своїй декларації, він займає найнижчий ступінь в рейтингу мільйонерів, які керують областю та містом. Я знаю, що в його команді є люди, які значно багатші за нього.
Олександр Лук'янченко завжди намагався бути більше технократом, ніж політиком, вважає політолог Станіслав Федорчук. Саме тому, каже Федорчук, він так довго тримається на посаді.
Йому вдалося перебороти розруху в центрі міста, навіть якщо говорити про передмістя, то там особливих успіхів не вдалося досягнути. Це, напевно, одна з найбільших його поразок на посаді мера.
Із тим, що міський голова Донецька і справді багато робить для регіонального центру, погоджуються і представники місцевої опозиції. Але, зазначає Ольга Шейко, керівник міської організації «Удару», його є і за що критикувати.
Донецькі дороги, наприклад, які були зроблені перед Євро-2012, багато з них зараз уже руйнуються. Немає прозорості у цьому всьому.
Експерти та громадські діячі погоджуються, що насправді великих недоліків у роботі міського голови Донецька за весь час не було. Якщо порівнювати з Києвом, то сніг прибирається швидко та вчасно. Мешканці міста скаржаться на високі ціни на житло, відсутність хороших доріг, погану роботу транспорту ввечері та вночі та незадовільну роботу ЖЕКів. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька.
Мер в Україні і Європі. Стиль життя та керівництво. Про це слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33. Про такого влада збирається використати протестні настрої, який авторитаризм будує Янукович і яку галузь податківці хочуть підстригти під Котовського. Про все це в огляді українських тижневиків, які підготувала Ірина Біла.
Зростання протестних настроїв серед українців – помітна тенденція. Її фіксують всі, крім влади, яка, як переконує тижневі коментарі, в кращому випадку намагається ігнорувати наростання напруги в соціумі, а в гіршому – всілякими перманентними порушеннями Конституції провокує радикалізацію протестів. Зациклившись на останній хвилі активності політичної опозиції, партія регіонів не помітила колоди у власному оці. Мова про соціальну кризу біло-блакитних вотчинах. Що ж стосується, цитую, ворожих помаранчевих територій, то тут кидання яйцями або сніжками партія регіонів вже зараховує до терористичної діяльності. Тим часом, як переконує тижневик, соціальний бунт, котрий назріває на Донеччині, влада збирається спрямувати проти опозиції, як саме йдеться в матеріалі «Донбас на межі соціальної кризи». Режим Януковича обрав тактику повзучої узурпації влади, намагаючись уникати вирішальних сутичок та невиправданих іміджевих утрат. Про це стверджує «Український тиждень» у матеріалі «М'який авторитаризм». Юрій Луценко береться за створення нового політичного проєкту. Однак, чи врахує він помилки, яких припустився під час формування народної самооборони? І чи не буде нова структура створена під Петра Порошенка? Про це розмірковує дописувач «Українського тижня» у публікації «Народна самооборона 2» або «Кому вигідний політичний проєкт Луценка». Утім, в інтерв'ю «Дзеркалу тижня» Юрій Луценко стверджує, що він не буде використаним ворогами, дурнями чи пристосуванцями. Регіонали використовують моє ім'я у своїх інтригах, зокрема у боротьбі проти Яценюка. Вони розпочали активну фазу плану його повалення і нав'язують розмови про розкол. Розколу не буде, переконує Юрій Луценко. Намір Міністерства доходів і зборів змусити всіх аграріїв сплачувати податок на додану вартість асоціюється у кореспондента «Дзеркала тижня» із поголовною стрижкою під Котовського. Окрім очікуваного податку, аграріїв підстерігають і інші фінансові пастки – скасування бюджетних дотацій, підвищення розміру орендної плати за землю, обов'язкове виготовлення проєктів землеустрою. Про можливі сценарії функціонування податкової системи в галузі йдеться в статті «Податкова стрижка для аграріїв». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз час для новин спорту. Я знову передаю мікрофон Антону Шульзі.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Донецький футбольний клуб «Шахтар» міг уже 14 квітня, більше як за місяць до календарного завершення змагань і за 6 турів до фінішу чемпіонату, святкувати перемогу в українській прем'єр-лізі. Після виграшу у найпринциповішого суперника київського «Динамо» підопічних Мірчі Луческу теоретично може наздогнати лише харківський «Металіст». Але такий сценарій з галузі не наукової фантастики. Харків'яни мали б виграти всі 6 матчів, що залишилися, гірники 6 разів поспіль програти. Власне, вже у 24-му турі, коли «Шахтар» переміг Луганську «Зорю» 3-0, будь-який інший результат, ніж перемога «Металіста» над Ворсклою в Полтаві, означав дострокове чемпіонство донеччан. Але харків'яни щонайменше на тур відклали свято в Донецьку. Вони розгромили свого суперника з рахунком 4-1, хоча з середини першого тайму грали в меншості. Тепер в активі «Шахтаря» стало 69 очок. Інтрига зберігається в боротьбі за друге місце, яке дає право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів. «Металіст» має 52 очки, «Динамо» 50, «Дніпро» 48.
Збірна України зупинила своє падіння у рейтингу FIFA. У квітневому списку національна футбольна команда піднялася на 11 позицій. Сталося це завдяки двом перемогам синьо-жовтих під керівництвом Михайла Фоменка у відборі Чемпіонату світу 2014 року проти Польщі на виїзді та проти Молдови вдома. Очолює список найсильніших команд світу, як і раніше, збірна Іспанії. На другому місці Німеччина, на третьому Аргентина, на четверту сходинку піднялася Хорватія, на п'яту Португалія. Суперники українців у кваліфікації чемпіонату світу англійці опинилися на сьомий рядок з четвертого. Чорногорці, з якими команда України зустрінеться в Подгориці 7 червня, перебувають на 27-му місці. У столиці Албанії завершився чемпіонат Європи із важкої атлетики. На ньому чудово виступили українські спортсменки. Першою до командної скарбнички поклала золото Юлія Паратова у ваговій категорії до 53 кілограмів. Згодом Наталія Миронюк стала третьою у ваговій категорії до 69 кілограмів, а серед представниць вагової категорії понад 75 кілограмів лауреаток виявилося двоє. Виграла Світлана Чернявська, бронзовою призеркою завершила чемпіонат континенту Ганна Козенко. Лише в останній день змагань нагадали про себе українські чоловіки. У ваговій категорії понад 105 кілограмів Артем Удачин підняв у ривку і поштовху разом з 442 кілограми. Такий же результат показав росіянин Руслан Албегов, і саме він став чемпіоном, бо на 14 кілограмів легший за українського срібного призера. Українська хокейна збірна стала господарем чемпіонату світу в групі B першого дивізіону. У гості до Донецька завітали команди Польщі, Литви, Нідерландів, Естонії та Румунії. У першому матчі підопічні Олександра Куликова розгромили румунів 8-1. В інших поєдинках 14 квітня поляки були значно сильнішими за литовців 5-0, а команда Нідерландів зустріла гідний опір естонців 5-4. Турнір у Донецьку триватиме до 20 квітня. Його переможець кваліфікується до групи A першого дивізіону. У ній зараз виступають збірні Казахстану, Японії, Південної Кореї, Італії, Угорщини і Великої Британії.
6:29. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Доброго ранку. І в другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. У Сполучених Штатах обговорять шляхи контролю за продажем вогнепальної зброї.
Я думаю, що вплив лобі виробників зброї, яке мало колосальну силу у Вашингтоні, почне зменшуватися.
Співдоповідачі ПАРЄ прибули в Україну. Чи побачать вони зміни?
Звільнення Тимошенко Луценка не виконано. Реформування судової системи не виконано. Реформування прокуратури не виконано. Вирішено одне і то неповне питання. Це звільнення Луценка.
Від сьогодні українські водії їздитимуть за правилами, наближеними до європейських.
Було дуже великий недолік. Те, що мене зрозуміло, було ще головніше – дорожні знаки чи дорожня розмітка. Тепер це недолік усунутий, і дорожні знаки мають пріоритет.
Про це та інше одразу після новин. І знову слово Антону Шульзі.
В Україні з триденним візитом перебувають співдоповідачі парламентської асамблеї Ради Європи Марієтта де Пурбелундін і Майліс Репс. Сьогодні вони матимуть зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Рибаком. Співдоповідачі ПАРЄ прибули до України в неділю. Мета їхнього візиту – оцінити конституційну реформу, реформу Кримінального кодексу та прокуратури, інформує прес-служба ПАРЄ. У планах Марієтти де Пурбелундін і Майліс Репс також є зустрічі з президентом України Віктором Януковичем, міністрами юстиції та закордонних справ, а також генеральним прокурором і членами української делегації в ПАРЄ. Співдоповідачі також перевірять ситуацію з ув'язненими екс-урядовцями в Україні. Вони планують зустрітися з захисниками колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, а також з представниками громадських організацій. У Венесуелі завершилося голосування на дострокових президентських виборах. Громадяни цієї латиноамериканської країни обирають наступника Уго Чавеса, який помер у березні після дворічної боротьби з раком. Фаворитом кампанії вважався виконувач обов'язків президента та Ніколас Мадуро, але останні опитування громадської думки засвідчили, що його опонент Енріке Капрілес скорочував відставання. Перед виборами Ніколас Мадуро обіцяв продовжити запроваджену Чавесом політику так званого соціалізму 21-го століття, яка передбачає значні соціальні витрати і державний контроль над економікою. Радник Білого Дому з питань національної безпеки Том Донілон сьогодні проведе переговори в Москві на тлі нового ускладнення відносин США і Росії. Минулого тижня Вашингтон і Москва обмінялися списками, в кожному з яких по 18 прізвищ осіб, яким заборонений в'їзд до США і Росії відповідно. Більшість в американському списку складають чиновники, яких вважають причетними до справи Сергія Магнітського, юриста, що помер 2009 року в попередньому ув'язненні після того, як вказав на одну з корупційних схем. У суботу Москва відповіла своїм списком з 18 американців, звинувачуючи більшість із них у порушенні прав росіян у США. Глобальні витрати на зброю торік упали вперше за останні десятиліття. Про це йдеться у доповіді, оприлюдненій сьогодні Стокгольмським інститутом досліджень проблем миру СІПРІ. За цими даними, рівень військових витрат скоротився на 0,5% до 1 трильйона 750 мільярдів доларів. Зокрема, оборонні витрати США, які становлять 2/5 загальносвітового обсягу, впали на 6% у 2012 році. Члени НАТО в Європі урізали ці витрати на 10%. Зворотна тенденція спостерігається у Росії і Китаї. Пекін збільшив у 2012 році військові витрати майже на 8%, Москва одразу на 16%. Українська хокейна збірна стала господарем чемпіонату світу у групі Б першого дивізіону. У гості до Донецька завітали команди Польщі, Литви, Нідерландів, Естонії та Румунії. У першому матчі на змаганні підопічні Олександра Куликова розгромили румунів 8-1. Турнір у Донецьку триватиме до 20 квітня. Його переможець кваліфікується до групи А першого дивізіону.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ми продовжуємо програму, і зараз у ранковій свободі блок міжнародних подій. Вперше за 20 років Конгрес Сполучених Штатів вирішив обговорити проблему контролю за продажем вогнепальної зброї. Ця тема викликала гарячі обговорення у Верхній палаті Конгресу. Сенатори-республіканці намагалися блокувати пропозицію щодо посилення перевірки бажаючих придбати вогнепальну зброю, але демократи таки домоглися свого, розповідає далі кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерень.
Право народу володіти та носити зброю не підлягає обмеженням. Про це йдеться у другій поправці до Конституції США. Зараз на 314 мільйонів американців припадає понад 300 мільйонів одиниць вогнепальної зброї. Обмеженням не підлягають не лише мисливські вінчестери та ремінгтони, а й автоматичні гвинтівки типу М16 чи автомат Калашникова. Але час від часу, коли трапляються випадки масових вбивств, у суспільстві починають лунати вимоги щодо посилення перевірки біографічних даних покупців, щоб пересвідчитися, що людина психічно здорова, не має кримінального минулого та не сиділа у в'язниці. У кожному штаті свої закони, де перевіряють ретельно, а де й поблажливо. Законодавчі демократи пропонують провадити універсальну на всю країну картотеку біографічних даних. Республіканці виступають проти цього. Якщо ухвалять закон, то вже наступного дня ми почуємо такий аргумент, що, мовляв, єдиний шлях дотримання такого закону – впровадження універсальної реєстрації взагалі всіх. Вважаю, що мета тут – саме універсальна реєстрація, зазначає сенатор-республіканець від штату Техас Тед Круз. Сенатор Круз висловив побоювання, що універсальна перевірка дасть федеральному урядові повну інформацію про всіх. За американського банку даних поки що нема. Отож, злочинець південного штату Арканзас може вільно придбати автомат у, скажімо, Північній Дакоті. Між тим, рішенням обговорити шляхи контролю продажу вогнепальної зброї, Конгрес зробив перший крок у цьому напрямку. Чарльз Шумер, сенатор-демократ від штату Нью-Йорк, розглядає це як можливий наріжний камінь майбутнього закону. Я думаю, що вплив лобі виробників зброї, яке мало колосальну силу у Вашингтоні, почне зменшуватися. При цьому Шумер нагадує, що за розширену перевірку покупців зброї проголосували не лише сенатори-демократи, а й 16 республіканців. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
За декілька днів до інтронізації принца Нідерландів Вільгельма Олександра королева Біатрікс востаннє з'явилася на публіці. Вона відкрила Державний музей мистецтв, який 10 років був на реконструкції. Тисячі творів іноземних та голландських митців, зокрема Рембрандта, Вермеєра та Стена, знову постали перед відвідувачами. Причому ще задовго до відкриття музею було продано квитків на 75 тисяч доларів. Подробиці далі у матеріалі кореспондента Радіо Свобода у країнах ЄС Віталія Єремиці.
Двері відомого Амстердамського музею мистецтв, так званого Рейксмюзеум, відчинили на цих вихідних під вибухи салютів та музику оркестрів з усіх куточків Нідерландів. На музейній площі зібралася величезна кількість людей. І причина не лише у довгоочікуваному відкритті експозиції. Королева Беатрікс тут здійснила один із останніх символічних актів глави держави. Золотим ключиком вона відкрила публічний огляд 8-тисячній колекції творів місцевих та іноземних художників, скульпторів і дизайнерів. Інтрига полягає в тому, що 30 квітня королева Нідерландів передасть трон синові, тому віддати їй шану прибули десятки тисяч громадян і туристів. Щодо колекції, яку тепер з новітніми зручностями зможуть оглянути відвідувачі, то центральне місце в ній зайняв відомий шедевр Рембрандта «Нічний дозор». Завершення реконструкції престижного музею Амстердама, причиною якої стали небезпечні для людського здоров'я азбестові матеріали, чекали 10 років. Перебудова та переоснащення музею коштували голландцям майже півмільярда доларів. Директор закладу Вім Пейбес каже, що наступного року Рейксмюзеум сподівається прийняти щонайменше 2 мільйони відвідувачів.
It's Dutch history, Dutch arts.
Це голландська історія, голландське мистецтво, але воно призначене для глобальної аудиторії. Ця експозиція не лише прославлення того, що зветься Голландія. Ми показуємо всю нашу історію, включно з її темними сторонами. Керівник музею додає, що багато експонатів знайшли своє місце у цій багатій колекції творів мистецтва саме завдяки довгій історії голландського мореплавства. Втім, каже Вім Пейбес, щойно завершену реконструкцію можна вважати і черговим переходом від минулого з усіма його недоліками до майбутнього, адже за вікном 21 століття. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Амстердам.
6:39. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. І знову повертаємося до українських тем. Співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи Марія Тедепур-Белундін та Майліс Репс прибули в Україну з триденним візитом, що триватиме з 14 по 16 квітня. За цей час вони повинні оцінити хід конституційної реформи, реформи Кримінального кодексу та прокуратури, а також перевірити ситуацію з ув'язненими екс-урядовцями. Такий візит є рутинним, вважають експерти, тим паче, що крім демонстративного звільнення Юрія Луценка, українській стороні поки що немає чим похвалитися. А от через те, що візит мав відбутися на 10 днів раніше, чиновники Ради Європи не встигнуть підготувати проміжний звіт про стан демократії в Україні, вважають фахівці. Тему продовжить Ірина Стельмах.
Співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи Марія Тедепур-Белундін зі Швеції і Майліс Репс з Естонії в рамках свого візиту в Україну запланували зустрічі з президентом Віктором Януковичем, головою Верховної Ради Володимиром Рибаком, міністрами юстиції та закордонних справ, а також генеральним прокурором і членами української делегації в ПАРЄ. Проте спершу їм вдалося зустрітись із захисниками Юрія Луценка. Адвокат Юрія Луценка Ігор Фомін розповідати про деталі розмови Радіо Свобода відмовився. У коментарі він зазначив, головне, що така зустріч відбулася.
Розумієте, там є певна специфіка таких зустрічей. І наскільки мені відомо, вони не коментуються. Це була, просто спілкування.
Остання резолюція щодо України була у січні, пригадує заступник глави української парламентської делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв. Проте з того часу нічого не змінилося, окрім того, що показово звільнили Юрія Луценка. Чимось іншим перед співдоповідачами ПАРЄ українська сторона похвалитись не зможе, каже він.
Ми хочемо взяти ці питання, які були на січневій сесії, де розглядалося питання України, виконання зобов'язань. По кожному питанню проаналізувати. Перше питання – звільнення Тимошенко Луценка. Не виконано. Друге питання – реформування судової системи. Не виконано. Третє питання – реформування прокуратури. Не виконано. А далі проаналізувати, які ж з цих питань були внесені урядом в парламент, які були вирішені президентом. Виявиться, що вирішено одне і то неповне питання – це звільнення Луценка.
Візит співдоповідачів ПАРЄ свідчить про послідовне виконання рутинного моніторингу виконань України своїх зобов'язань, вважає науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. і особливої ролі для України він не відіграє.
Якраз візит Міньйона, він більшою мірою це був політичний візит. А візит доповідачів – це візит рутинний. Він цілковито продовжує той алгоритм, який зумовлений саме режимом моніторингу.
Візит співдоповідачів в Парі повинен був відбутися ще 4-5 квітня. Проте українська сторона запропонувала перенести його на 15-16 квітня, бо не змогла забезпечити проведення усіх потрібних зустрічей. У результаті перенесення візиту місія Парі не встигне підготувати до квітневої сесії повноцінний звіт про ситуацію з демократією в Україні. Одна зі співдоповідачів, депутат естонського парламенту Майліс Репс, припустила, що через брак часу замість повноцінного нового звіту вдасться оновити колишній звіт, але приблизно на 2 сторінки. Сергій Соболєв вважає, що в кращому випадку результатом візиту співдоповідачів в Україну буде проміжна доповідь на моніторинговому комітеті. Проте підготувати звіт, каже чиновник, реально на найближчу сесію Ради Європи, що відбудеться аж у червні. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Від сьогодні українські водії їздитимуть за правилами, наближеними до європейських зразків. З'являться нові знаки, в день треба буде їздити з ближнім світлом, а пішоходи мають почуватися безпечніше завдяки острівцям безпеки. Про ці зміни кореспондентка Радіо Свобода Оксана Андрущак запитала у начальника Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем Сергія Будника.
Пане Будник, про які нововведення у правилах дорожнього руху найперше мають пам'ятати водії, коли виїжджатимуть на автошляхи?
Використання ближнього світла фар або денних ходових вогнів на транспортних засобах з метою привернення уваги інших учасників дорожнього руху. От і ми зараз це реалізовуємо тільки на період осінньо-зимовий, тобто з 1 жовтня до 1 травня. Крім цього, у нас було дуже великий недолік, те, що ми не зрозуміло було, що головніше – дорожні знаки чи дорожня розмітка. Тепер це недолік усунутий, і дорожні знаки мають пріоритет перед дорожньою розміткою. Крім цього, там ми по автобусам, які перевозять діток, перше він має бути з сигналізацією аварійною або з помаранчевим маячком, який входить в комплект шкільного автобуса. Додаткові вимоги до інших учасників дорожнього руху, коли вони бачать такий автобус, і водій має, наближаючись до такого автобуса, має знизити швидкість або зупинитися для того, щоб збачити безпеку дітей.
Коли на українських пішохідних переходах появляться острівці безпеки?
Та це світовий досвід європейський, де цей як технічний засіб регулювання дорожнього руху дає можливість убезпечити саме технічними і від того, щоб постраждали ці пішоходи. Зрозуміло, да? Не прямо переходить дорогу через ці полоси в різних напрямках, а одну переходить в одному напрямку, потім проходить по стрілку трошки і потім переходить другу. Звичайно, це зразу ж не буде з 15 квітня. Це буде здійснювати певний процес реконструкції доріг, ремонту, будівництва, де вже будуть ці норми витримуватися, і будуть становити нові дорожні знаки. Ми їх затвердили 11 нових дорожніх знаків і 5 табличок до них. Всі ці знаки в основному тримають для більшої інформованості учасників дорожнього руху про ті чи інші питання.
Чи правда, що значно зростуть штрафи на некористування пасками безпеки?
Ні, справа в тому, що поки що закону такого не прийнято. Це відповідно національного плану дій, затвердженого указом президента 2013 рік, МВС обов'язано розробити такий проект закону щодо підвищення штрафів за некористування пасками безпеки.
Які штрафи за паркування на газонах?
Штраф, бачимо, те, що це порушення правил стоянки і парковки. 255-340 сьогодні, але буде посилюватись там, де вони заважають інвалідам, а також руху автомобілів швидкої медичної допомоги, міліції, аварійно-рятувальних служб.
На вашу думку, водії підготовлені до нововведень?
Розмістили на сайті нашому департаменту, дає інформацію про це. Крім цього, з допомогою громадських організацій, здійснення воротах речі, роз'яснення, пропагування і інформування учасників дорожнього руху про це.
Про зміни до правил дорожнього руху Радіо Свобода розповідав начальник Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем Сергій Будник. Отож, від сьогодні українські водії їздитимуть за правилами, наближеними до європейських зразків. А що б ви змінили у правилах дорожнього руху? Шановні слухачі, можете телефонувати до нашої студії, висловлювати свої думки у прямому ефірі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Отож, прошу телефонувати, а поки що пропоную послухати відповіді киян, у яких ми поцікавилися цим напередодні.
Бажання єдине – збільшити швидкість руху. Ось. Для цього, відповідно, потрібно автомагістралі будувати, тому що їздити з швидкістю 90 км на сучасних автомобілях є все-таки замало.
Ну, якщо є нововведення, я з ними згоден. Деякі до безпеки це буде дійсно доречно.
В першу чергу, мабуть, потрібно дороги зробити, щоб щось міняти.
Їх можна нічого не міняти, їх потрібно придержуватися тільки всі.
Мабуть, більше додала світлофорів, тих, які більш націлені на пішоходів, які незрячі. І, можливо, якесь ставлення у пішоходів змінило би стосовно правопорушень.
Встановити огромний штраф – це єдине спасіння. А з жадності люди будуть соблюдати правила дорожнього рухання.
І до нас дозвонився слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Будь ласка, представтеся, як вас звати і звідки телефонуєте?
Мене звати Сергій, я телефоную з Києва. Щодо того, щоб я ще змінив у правилах руху.
Так, будь ласка.
Я би заборонив використовувати кольорові лампочки там чи вогні в якості беретних вогнів. Дуже часто водії ставлять, наприклад, червоні лампочки на перед машини, як габаритні вогні, і це дуже часто приводить в оману водіїв на дорозі.
І у вас так само, ви є водієм, так?
Так, так.
Спасибі вам за вашу точку зору, це був Сергій з Києва, а зараз я пропоную до вашої уваги думки дописувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук. Юрій Білоусов пропонує перетворити дорожню фіскальну службу у службу обслуговування та безпеки на дорогах. Володимир Вишинський скасував би саме ДАІ. Олекса Лівінський призначив би на високі посади УДАІ активістів дорожнього контролю, а Оксана Власенко прибрала би машини з тротуарів. Нагадаю, що це були думки користувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Спілкуйтеся з Радіо Свобода через Facebook, а також через інші соцмережі, такі як Google+, ВКонтакті та Twitter. Як виявити рак на ранніх стадіях, досліджувати поверхню планет і обігрівати приміщення при доїнні корів, знають шестеро українських старшокласників. Вони представляють Україну на 20-й міжнародній конференції молодих учених, що розпочалася сьогодні в Індонезії на острові Балі. Із молодими науковцями спілкувалася Анастасія Москвичова.
Десятикласник Ярослав Шух із Чернівців придумав, як діагностувати рак на ранніх стадіях за допомогою поляризованого світла. Сьогодні, за словами хлопця, він може виявляти тільки певні види цього захворювання. Але згодом планує зробити свій метод універсальним.
Я вибрав жіночу репродуктивну сферу, тому що там поки що найлегше діагностувати. Але, в принципі, так можна будь-який від раку діагностувати, тільки треба проводити відповідні дослідження. Ну, бо для різних форм раку різні речовини збільшуються в концентрації їх. Тому я в подальшому планую усе це узагальнити, але це ще, можливо, буде не скоро.
Його колега по ліцею Лідія Захарук готова представляти власний метод діагностики онкологічних захворювань за допомогою лазера. Владислав Нежура із Запоріжжя навчився застосовувати математичну теорію вузлів у генетиці, а його земляк Ілля Літкін розробив комп'ютерну програму для аналізу різних поверхонь – від мікроскопічних клітин до далеких планет. Киянин Андрій Андрусишин досліджував ракоподібних, вивчаючи рівень забруднення Чорного моря важкими металами. А Ольга Калініченко із Полтави придумала, як обігрівати приміщення за допомогою енергії, що вивільняється при доїнні корів. Ці шестеро дослідників представлять Україну на міжнародній конференції молодих учених ISIS у Індонезії. Конференція, яка починалась із 8 країн-учасниць, сьогодні об'єднує 23 країни. В основному це Європа, Південна Америка та Тихоокеанський регіон. Конкуренція дуже висока, зауважує керівник команди, викладач фізики та астрономії Пауль Пшеничка.
Польща представляє дуже сильну команду, Угорщина, Росія, дуже сильні команди, дві команди з Петербурга і з Москви. Дуже сильні математики приїжджають з Грузії. І традиційно дуже хорошо підготовлені автомати з Білорусі.
Українську команду відбирають і готують із жовтня минулого року у кілька етапів, зазначає президент Малої академії наук Станіслав Довгий. Він зізнається, що сподівається на високий результат.
Нам дуже приємно, що минулого року на конференції, яка відбулася також у квітні місяці в Нідерландах, наші діти завоювали призові місця, причому ми мали одну золоту, дві срібні і спеціальний приз в секції фізики, інформатики та математики.
Конференція триватиме на Балі до 23 квітня. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорить. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
6:51. Зараз у ранковій свободі час для новин. І знову я передаю мікрофон Антону Шульзі.
В Україні з триденним візитом перебувають співдоповідачі парламентської асамблеї Ради Європи Марієтта де Пурбелундін і Майліс Репс. Сьогодні вони матимуть зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Рибаком. Співдоповідачі ПАРЄ прибули до України в неділю. Мета їхнього візиту – оцінити конституційну реформу, реформу Кримінального кодексу та прокуратури, інформує прес-служба ПАРЄ. У планах Марієтти де Пурбелундін і Майліс Репс також є зустрічі з президентом України Віктором Януковичем, міністрами юстиції та закордонних справ, а також генеральним прокурором і членами української делегації в ПАРЄ. Співдоповідачі також перевірять ситуацію з ув'язненими екс-урядовцями в Україні. Вони планують зустрітися з захисниками колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, а також з представниками громадських організацій. У Венесуелі завершилося голосування на дострокових президентських виборах, триває підрахунок голосів. Громадяни цієї латиноамериканської країни обирають наступника Уго Чавеса, який помер у березні після дворічної боротьби з раком. Фаворитом кампанії вважався виконувач обов'язків президента Ніколас Мадуро, але останні опитування громадської думки засвідчили, що його опонент Енріке Капрілес скорочував відставання. Невдовзі після закриття виборчих дільниць Капрілес сказав про існування змови з метою змінити результат голосування. Перед виборами Ніколас Мадуро обіцяв продовжити запроваджену Чавесом політику так званого соціалізму 21-го століття, яка передбачає значні соціальні витрати і державний контроль над економікою. Енріке Капрілес виступає з критикою уряду, який має проблеми через брак харчів, інфляцію, перебої в електропостачанні і зростання злочинності. Радник Білого Дому з питань національної безпеки Том Донілон сьогодні проведе переговори в Москві на тлі нового ускладнення відносин США і Росії. Минулого тижня Вашингтон і Москва обмінялися списками, в кожному з яких по 18 прізвищ осіб, яким заборонений в'їзд до США і Росії відповідно. Більшість в американському списку складають чиновники, яких вважають причетними до справи Сергія Магнітського, юриста, який помер 2009 року у попередньому ув'язненні після того, як указав на одну з корупційних схем. У суботу Москва відповіла своїм списком з 18 американців, звинувачуючи більшість з них у порушенні прав росіян у США. У неділю речник Кремля Дмитро Пісков назвав дії США прямим втручанням у справи Росії. У жодному зі списків немає прізвищ найвищих посадовців або відомих політиків. Економічне зростання Китаю уповільнилося в першому кварталі 2013 року. За перші три місяці друга за обсягом економіка світу зросла на 7,7% порівняно з 7,9% у четвертому кварталі 2012 року. Аналітики очікували, що зростання становитиме щонайменше 8%. Глобальні витрати на зброю торік упали вперше за останні десятиліття. Про це йдеться у доповіді, уприлюдненій сьогодні Стокгольмським міжнародним інститутом досліджень проблем миру. За цими даними, рівень військових витрат скоротився на 0,5% до 1,75 трильйона доларів. Зокрема, оборонні витрати США, які становлять 2/5 загальносвітового обсягу, впали на 6% у 2012 році. Члени НАТО в Європі урізали ці витрати на 10%. Зворотна тенденція спостерігається в Росії і Китаї. Пекін збільшив у 2012 році військові витрати майже на 8%, Москва одразу на 16%. Українські важкоатлети повним комплектом нагород завершили участь у чемпіонаті Європи в столиці Албанії Тирані. У неділю серед представниць вагової категорії понад 75 кілограмів лауреаток виявилося двоє. Виграла Світлана Чернявська, бронзовою призеркою завершила чемпіонат континенту Ганна Козенко. Лише в останній день змагань нагадали про себе українські чоловіки. У ваговій категорії понад 105 кілограмів Артем Удачин підняв у ривку і поштовху разом 442 кілограми. Такий же результат показав
сказав росіянин Руслан Албегов, і саме він став чемпіоном, бо на 14 кілограмів легший за українського срібного призера. Всього збірна України здобула 2 золоті, 1 срібну і 2 бронзові медалі. Українська хокейна збірна стала господарем чемпіонату світу в групі Бі першого дивізіону. У гості до Донецька завітали команди Польщі, Литви, Нідерландів, Естонії та Румунії. В першому матчі підопічні Олександра Куликова розгромили румунів 8-1. В інших поєдинках 14 квітня поляки були значно сильнішими за литовців 5-0, а команда Нідерландів зустріла гідний опір естонців 5-4. Турнір у Донецьку триватиме до 20 квітня. Його переможець кваліфікується до групи А першого дивізіону. У ній зараз виступають збірні Казахстану, Японії, Південної Кореї, Італії, Угорщини і Великої Британії.
Таким інформаційний ранок понеділка, 15 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. Матеріали, які ви слухали впродовж нашої програми, ви можете також прочитати на сайті radiosvoboda.org. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукооператор Вадим Журба. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».